dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengatakan bagi Indonesia perbedaan adalah anugerah, toleransi adalah pupuk persatuan. Paus Fransiskus memuji Bhinneka Tunggal Ika. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia saat ini hidup rukun berdampingan dengan beragam suku, agama, budaya, dan ras. Presiden dalam pidatonya bersama Paus Fransiskus di Istana Negara Jakarta Rabu mengatakan, kunjungan Sri Paus memiliki pesan yang sangat kuat tentang arti pentingnya merayakan perbedaan. Indonesia sebagai negara majemuk yang terdiri dari beragam etnis, suku bangsa, budaya, dan agama, terus berupaya menjaga harmoni di tengah kebinekaan yang dimiliki.
Bagi Indonesia, perbedaan adalah anugerah, dan toleransi adalah pupuk bagi persatuan dan perdamaian sebagai sebuah bangsa, di mana Indonesia sangat beruntung memiliki Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dapat hidup rukun berdampingan. Semangat perdamaian dan toleransi inilah yang ingin Indonesia bersama Vatikan sebarkan, apalagi di tengah dunia yang semakin bergejolak.
Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia mengapresiasi sikap Vatikan yang menyerukan perdamaian di Palestina dan mendukung two-state solution. Berita selanjutnya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menandatangani nota kesepahaman kerjasama kesehatan bilateral dengan dua negara di Afrika, yaitu Sudan dan Zimbabwe. Dalam keterangan yang diterima di Jakarta Rabu, penandatanganan tersebut dilakukan di sela-sela pertemuan Indonesia-Afrika Forum kedua di Bali. Penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia dan Sudan dilakukan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Kesehatan Sudan Haitham Mohamed Ibrahim Awadalla. Budi Gunadi berharap kerjasama kesehatan Indonesia dengan Sudan dan Zimbabwe ini semakin memperkuat hubungan Indonesia dengan kedua negara tersebut serta mendorong kerjasama dengan negara-negara di kawasan Afrika lainnya. Dia menyebutkan ruang lingkup kerjasama yang disepakati mencakup pelayanan kesehatan, ketahanan kesehatan, termasuk penguatan sistem kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, pencegahan pandemi, kesiapsiagaan dan respon, kedaruratan kesehatan masyarakat, kefarmasian dan alat kesehatan. Kemudian pembiayaan kesehatan, pengembangan sumber daya manusia kesehatan, dan teknologi kesehatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebutkan siklon tropis Yagi yang terpantau 24 jam terakhir berada di Laut Tiongkok Selatan tidak memberikan dampak apapun ke wilayah Indonesia. Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca Fenomena Khusus BMKG, Miming di Jakarta Rabu menjelaskan, hal tersebut dikarenakan posisi siklon tropis Yagi sudah sangat jauh dari wilayah Indonesia dan terus bergerak ke arah barat menjauhi wilayah tanah air. Adapun pergerakan angin siklon Yagi berlangsung dengan kecepatan maksimum 50 knot atau 95 km per jam dan tekanan udara minimum 990 HPH. Imbauan tersebut disampaikan setelah sebelumnya siklon tropis Yagi sempat memicu cuaca ekstrim di Filipina pada Senin. KAI Wisata ditunjuk sebagai penyelenggara konferensi ASEAN Railway CEOs Conference ke-44 yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat pada 2 hingga 5 September 2024. Dalam keterangan resminya di Jakarta Rabu, ASEAN Railway CEOs Conference diikuti oleh 8 operator kereta se-Asia Tenggara, yaitu Kereta Api Tanah Melayu dari Malaysia, Vietnam Railways Vietnam, Ministry of Public Works and Transport Kamboja, Laos National Railways dari Laos, Philippine National Railways Filipina, serta Myanmar Railways Myanmar dan State Railways of Thailand, Thailand, serta PT Kereta Api Indonesia. Direktur Utama KAI Wisata, Hendy Helmi, mengatakan KAI Wisata mengajak para CEO delegasi untuk merasakan pengalaman baru berwisata mewah yang berbeda dengan rangkaian kereta yang terdiri atas kereta dining on train, kereta panoramik, dan kereta priority relasi Gambir-Bandung. Tahun ini ASEAN Railway CEO Conference mengambil tema Driving Sustainability with Digital Innovation sebagai komitmen ramah layanan dan transformasi digital bagi masyarakat. Melalui konferensi tersebut, Hendy berharap KAI Wisata dapat mempelajari sistem operasi perkereta apian dari negara lain serta meningkatkan pelayanan mereka agar lebih baik ke depannya. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Pemimpin Gereja Katolik Dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, menyampaikan terima kasih atas undangan serta sambutan hangat yang diterimanya sejak tiba di Indonesia. Dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta Rabu, Paus Fransiskus memuji semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Paus mengatakan semboyan itu menggambarkan persatuan di Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa.
Il vostro motto nazionale, Bhinneka Tunggal Ika.
Semboyan negara Anda, Bhinneka Tunggal Ika, bersatu dalam keberagaman secara harfiah, berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berarti mengungkapkan realitas beraneka isi dari berbagai orang yang disatukan dengan teguh dalam satu bangsa.
Paus Fransiskus menambahkan, kerukunan di dalam perbedaan dicapai ketika perspektif-perspektif tertentu mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan bersama dari semua orang. Menurut Paus Fransiskus, ketika setiap kelompok suku dan denominasi keagamaan bertindak dalam semangat persaudaraan, seraya mengejar tujuan luhur dengan melayani kebaikan bersama. Paus Fransiskus mengadakan kunjungan ke Indonesia pada 3 hingga 6 September 2024. Besok, Paus Fransiskus akan mengunjungi Masjid Istiqlal untuk mengadakan dialog antaragama. Sore hari, Paus Fransiskus akan menghadiri Misa Kudus bersama perwakilan umat Katolik dari seluruh Indonesia di Gelora Bung Karno, Jakarta. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI di Cape Town, Afrika Selatan, memfasilitasi pengajuan 2 dokumen pernyataan minat atau letter of intent kerjasama bidang perfilman dan perawatan spa di Forum Indonesia Afrika kedua di Nusa Dua, Bali. Konsul Jenderal Republik Indonesia Tudiono mengatakan bahwa pihaknya memfasilitasi letter of intent kerjasama antara Asia Africa Film and TV Intercontinental Alliance dan Summerland Production House Indonesia serta letter of intent dari Tirta Ayu Spa untuk membuka usaha di Afrika Selatan. Dokumen pernyataan minat perfilman itu disepakati oleh Eksekutif Presiden Asia Afrika Film and TV Intercontinental Alliance, Makis Lemong, dan pendiri rumah produksi Summerland Production House Indonesia, Wendra Linggatan, di sela-sela gelaran IAF pada Selasa. Menurut Konjen Tudiono, film tersebut mengusung kisah cinta dengan latar belakang tragedi tsunami di Aceh pada 2004 dan hubungan Indonesia-Afrika Selatan. Sementara itu, Tirta Ayu Spa menyampaikan minat untuk memperluas bisnis mereka ke Afrika Selatan setelah membuka 2 lokasi spa di Eswatini. Berita terakhir, Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin mengatakan, sedikitnya 12 orang tewas saat berupaya menyeberangi Selat Inggris dari Prancis pada Selasa. Mengutip laporan kantor berita Xinhua, menurut otoritas maritim Prancis, sebuah perahu migran dilaporkan tenggelam di lepas pantai Cape Grisnez di Pas de Calais pada Selasa. Daerah di sekitar Calais di Prancis Utara menjadi titik awal untuk penyeberangan laut terpendek menuju Inggris. Operasi penyelamatan lewat laut dan udara telah dikerahkan dan sebanyak 65 orang berhasil diselamatkan. Operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung dan jumlah final untuk korban tewas akan dipublikasikan lebih lanjut. Dalam kunjungan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer ke Prancis pada pekan lalu, kedua negara menegaskan keinginan mereka untuk meningkatkan kerjasama perihal migrasi ilegal di Selat Inggris, terutama kaitannya dengan jaringan perdagangan manusia. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Pemimpin Gereja Katolik Roma Paus Fransiskus memulai kunjungannya di Indonesia Selasa kemarin. Ia akan berada di Indonesia hingga 6 September mendatang. Kunjungannya di Indonesia adalah bagian dari rangkaian tur Paus Fransiskus ke kawasan Asia Pasifik. Setelah Indonesia, ia akan mengunjungi Timor Leste, Papua Nugini, dan Singapura. Bagi Indonesia, kunjungan Paus Fransiskus adalah kunjungan yang pertama dari pemimpin umat Katolik sedunia sejak kunjungan Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. Bagi Paus Fransiskus, ini adalah perjalanannya yang terjauh dan pasti sangat melelahkan, mengingat usianya yang sudah 87 tahun. Namun ini bukan kunjungan Paus Fransiskus yang pertama ke negara berpenduduk mayoritas Muslim. Sebelumnya ia telah mengunjungi antara lain Irak, Bahrain, Turki, dan Maroko. Masyarakat Indonesia menyambut kedatangan Paus Fransiskus dengan antusias dan ramah. Paus dan rombongannya menyaksikan sendiri keramah-tamahan Indonesia, mulai dari bandara hingga ke tempatnya menginap, yaitu di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Hari ini, Paus Fransiskus disambut Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Kamis, Paus dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal di Jakarta, yang merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Pada kesempatan itu, Paus Fransiskus akan menandatangani deklarasi bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal yang akan berfokus pada dehumanisasi, terutama penyebaran kekerasan dan konflik, serta kerusakan lingkungan hidup. Pada hari yang sama, Paus akan memimpin misa yang diperkirakan akan dihadiri sekitar 85 ribu orang di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kunjungan Paus Fransiskus sangat berarti bagi Indonesia, walaupun umat Katolik bukan mayoritas di negeri ini. Kesediaan Paus untuk melakukan perjalanan terpanjang dan menjadikan Indonesia sebagai persinggahan pertama adalah pengakuan bahwa Indonesia penting bagi Vatikan. Sambutan masyarakat Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa di sini ada kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Indonesia dapat menunjukkan, walaupun berbeda-beda suku, budaya, dan agama, namun bangsa Indonesia mampu hidup rukun dan bersatu. Sekian komentar dari Voice of Indonesia. Komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Oh, Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 4 September 1998. Google didirikan oleh dua mahasiswa Stanford. Pada tanggal 4 September 1998, Google LLC secara resmi didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat mereka masih mahasiswa PhD di Universitas Stanford. Dengan visi untuk mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang. Google dimulai sebagai perusahaan swasta dengan kepemilikan saham sebesar 16% oleh kedua pendirinya. Beralih ke Hari Pelanggan Nasional, dicetuskan 4 September 2003. Hari Pelanggan Nasional diperingati sebagai penghormatan dan apresiasi peran penting para pelanggan dalam keberhasilan bisnis dan layanan. Hari Pelanggan Nasional diperingati setiap tanggal 4 September dan pertama kali dicetuskan pada tahun 2003 oleh pengusaha Hendy Irawan yang diresmikan oleh Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Hari Pelanggan Nasional mengingatkan pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, mendengarkan masukan mereka, dan mempertahankan hubungan yang kuat dan positif. Semua ini tidak hanya memperkuat loyalitas pelanggan, tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Konferensi London tetapkan 4 September 2004 Hari Solidaritas Hijab Internasional. Di awal tahun 2000, pemerintah Inggris, tepatnya di London, membuat sebuah larangan bagi para mahasiswa atau siapapun yang mengenakan simbol keagamaan apapun bentuknya, termasuk hijab, di tempat umum. Akibat dari peraturan tersebut, gelombang protes pun terjadi khususnya dilakukan oleh wanita muslim yang memang diwajibkan memakai hijab. Akibat protes besar inilah diselenggarakan Konferensi London 4 September 2004 yang dihadiri 300 delegasi dari 102 organisasi di Inggris dan 35 negara. Hasilnya, para muslimah diperbolehkan untuk tetap mengenakan hijab di muka umum. Tanggal itu pula akhirnya ditetapkan sebagai Hari Solidaritas Hijab Internasional. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Mengapa sudut mata jika kembali ku jatuh cinta. Banyak manusia, mengapa lagi-lagi dia yang ku jumpanya? Malam hangat tapi ku terjaga, rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bawa lupakannya. Tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia, sakitan air mata sia-sia.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pemerintah Indonesia terus memperkuat kerjasama dengan Kanada. Salah satunya untuk mendorong pembangunan ekonomi dengan teknologi bersih. Hal ini menjadi salah satu fokus kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto ke Vancouver, Kanada, tanggal 1 September 2024. Mengutip ikon.go.id, Erlangga Hartarto menjejaki dan memburu teknologi bersih Kanada untuk mempercepat transisi energi di Indonesia. Menko Erlangga bertemu dan bertukar pandangan dengan para pelaku bisnis yang mengembangkan ekonomi dan energi bersih di Kanada. Di antaranya Ballard Power, Westport Fuel System, Chop Value, Versailles Clean Tech Accelerator, dan SFU International dalam Forum Business Roundtable. Indonesia juga siap membuka kesempatan kerjasama ekonomi untuk jangka menengah hingga jangka panjang. Dalam siaran pers tanggal 3 September 2024, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wiono Mugiarso mengatakan, kerjasama Indonesia dan Kanada di sektor energi bersih dan teknologi bersih dapat mencakup beberapa inisiatif strategis yang saling menguntungkan. Pertama, kerjasama dalam pengembangan dan penerapan teknologi energi terbarukan. Menurut Susi Wiono, Kanada dengan pengalaman dan keahliannya dalam bidang teknologi seperti tenaga angin, tenaga surya, dan penyimpanan energi dapat membantu Indonesia mempercepat transisi menuju energi bersih lewat penerapan teknologi, riset, dan pengembangan, serta pelatihan tematik. Kedua, Indonesia dan Kanada dapat berkolaborasi dalam proyek-proyek pengelolaan limbah dan daur ulang. Kerjasama ini dapat mencakup pembangunan fasilitas daur ulang modern, pengolahan air limbah, program edukasi masyarakat tentang pentingnya daur ulang dan pengembangan kebijakan yang mendukung ekonomi sirkular. Indonesia dan Kanada juga sepakat untuk bekerjasama dalam proyek riset dan pengembangan menyinergikan sumber daya dan keahlian dari universitas, lembaga penelitian, dan sektor swasta. Keduanya dapat menciptakan inovasi baru dalam teknologi bersih. Proyek riset ini dan pengembangan bersama ini dapat mencakup pengembangan bahan bakar alternatif, teknologi pengurangan emisi, dan solusi untuk meningkatkan efisiensi energi di berbagai sektor industri. Kerjasama tidak hanya akan memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga berkontribusi pada upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Indonesia punya potensi besar sebagai ladang pengembangan teknologi bersih atau clean tech dunia, sehingga ada kebutuhan yang mendesak untuk segera mengadopsinya. Dalam pengembangan energi terbarukan, Indonesia diperkirakan punya potensi hingga 443,2 gigawatt lebih yang bersumber dari energi surya, angin, air, dan biomasa. Bahkan saat ini ekosistem startup clean tech Indonesia tumbuh pesat. Ada sekitar 300 startup clean tech telah beroperasi.
Jalan sambil bergandeng tangan, lalu berdansa sambil pelukan rasa. Oh, angin berbunyi nada seperti lagu cinta. Ku tulis tentangmu, kita bikin romantis. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Bergandeng tangan, bermain angan yang syahdu. Kita bikin romantis, yang paling romantis.
Sambil gandengan tangan, hati pelukan.
Kita bikin romantis.
Sambil gandengan tangan,
hati pelukan.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Kabupaten Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur memiliki banyak pantai yang indah dan beberapa di antaranya dijadikan spot untuk olahraga selancar. Salah satu pantai indah tersebut adalah Pantai Pulau Merah. Objek wisata pantai ini terletak di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Dinamakan Pulau Merah karena di pantai ini terdapat sebuah bukit hijau kecil dengan tanah berwarna merah yang terletak di dekat bibir pantai. Bukit tersebut dapat dikunjungi dengan berjalan kaki saat air laut surut. Di Pulau Merah, terdapat pura yang digunakan pemeluk agama Hindu untuk melaksanakan ibadah ataupun upacara Mekiyis. Kawasan wisata ini dikelola oleh Perum Perhutani Unit 2 Jawa Timur, KPH Banyuwangi Selatan. Nama Pulau Merah merujuk pada sebuah bukit kecil di tepi pantai yang memiliki tinggi sekitar 200 meter. Bukit tersebut memiliki tanah berwarna merah dan ditutupi oleh vegetasi hijau sehingga tidak terlalu tampak warna aslinya. Pantai Pulau Merah berpasir putih terbentang sepanjang 3 km dengan pemandangan alam yang indah. Namun, ombak Pulau Merah terbilang cukup tinggi dan tidak terlalu sesuai untuk digunakan berenang, terutama bagi anak kecil. Karena ombak di kawasan pantai Pulau Merah cukup tinggi, sehingga cukup menantang dan menjadi salah satu tempat ideal untuk penggemar olahraga selancar. Ombak di pantai ini ketinggiannya berkisar 3 hingga 5 meter. Menurut penuturan warga setempat, turis-turis asal Perancis, Jerman, dan Australia sering berkunjung ke tempat ini serta melakukan selancar. Sebetulnya di Banyuwangi sudah ada Pantai Pelengkung yang terkenal di kalangan peselancar karena ombaknya. Namun, kelebihan Pantai Pulau Merah dibandingkan dengan Pantai Pelengkung antara lain karena ombaknya tidak terlalu tinggi, sehingga menjadi tujuan peselancar pemula, amatir, hingga profesional. Berbeda dengan Pantai Pelengkung atau Jilen yang hanya bisa dinikmati oleh peselancar profesional. Selain itu, Pulau Merah juga lebih mudah diakses dengan kondisi jalan yang mulus serta dekat dengan pemukiman penduduk. Dasar pantai yang tidak memiliki banyak karang juga lebih aman untuk para peselancar. Pada tahun 2013, Pantai Pulau Merah pernah menjadi tuan rumah untuk kompetisi selancar internasional. Menurut Indonesian Surfing Association atau INSA, kompetisi selancar internasional akan mempopulerkan objek wisata tersebut ke masyarakat dunia. Pendengar, sekian pesona Indonesia kali ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Semua yang telah lalu takkan menggontai pilu. Semua tak terlupa, telah terukir nyata. Takkan pernah tergumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu. Seraya binar murung.
abadi. Takkan pernah tergumam untuk menepis bayangmu. Tak berdaya pembilanmu meninggalkan usaha.
Masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Mahasiswi asal Departemen Manajemen Bisnis, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, Institut Teknologi 10 November atau ITS, Taka Kamila Aisyah Audia Rahma, berhasil menyabet gelar juara pada kompetisi video internasional bertajuk Wow Moscow, yang bertempat di Moskow, Rusia, pertengahan Agustus lalu. Wow Moscow merupakan kompetisi video pendek internasional oleh Moscow City Tourism Committee bersama dengan HSE Art and Design School. Kompetisi ini menyasar insan kreatif yang punya ide brilian di bidang perfilman, khususnya berkaitan dengan promosi wisata kota Moskow. Diceritakan Taka, konsep yang diusungnya berkisah tentang kehidupan seorang yang terjebak dengan pemikirannya sendiri. Seorang ini begitu antipati dengan dunia luar, sehingga tidak membuatnya dapat berkembang. Hingga suatu hari, di tubuhnya berubah menjadi warna aneh, dan ternyata warna itu merepresentasikan kota Moskow. Dari kejadian ini, orang itu dipaksa untuk mengeksplorasi kota, dan akhirnya tersadar dari jeratan pemikirannya sendiri. Kepiawaian Taka menjahit setiap adegannya dikonsepkan membuat juri terpukau, hingga membuatnya jadi juara pada kontestasi yang digelar bersamaan dengan festival dan forum bertajuk Territory of the Future Moscow 2030. Video pendek kedepannya itu kemudian ditampilkan sebagai salah satu rangkaian Moscow International Film Week yang bertempat di Amphitheater Sergei J. Park, Moscow, akhir Agustus. Taka pun mengungkapkan videonya menuai berbagai respon positif dari penonton. Bukan hanya dari tamu undangan, melainkan pula para pengunjung taman yang terkesima dengan buah karyanya itu.
Menjadi pengertian, sakit pun selalu ku simpan, jadi yang terbaik untukmu. Apa itu tak cukup? Senyum yang ku beri selama ini palsu, itu semuanya agar kita baik-baik saja, tapi kini sudah tak mampu dengan caramu itu. Sikapmu seakan-akan menyuruh diriku pergi, tapi perkataanmu seolah aku penting.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya, yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan sebuah lagu dari Ternate, Maluku Utara, yang berjudul Nyong Manis. Lagu Nyong Manis diciptakan oleh Bredig Poets. Liriknya menceritakan tentang seorang perempuan yang jatuh hati kepada seorang pria yang memiliki senyum nan manis dan kumis tipis. Sang gadis berdoa kepada Tuhan, jika sang pria tidak punya pasangan, ia berjodoh dengan pria itu. Siang dan malam pun selalu teringat akan sang pria. Namun jika ternyata sang pria sudah punya pasangan, perasaan cinta itu akan disimpan di dalam hati saja. Baiklah pendengar, berikut lagu Nyong Manis oleh Sanza Soleman. Selamat mendengarkan.
Indonesia.
Oh,
Voice of Indonesia.
Dulu katong baku kabar baik-baik. Dulu saya cuma bilang rindu beta balik. Semakin kamari ale macam berubah. Yang beta rasa ale su mulai gas jauh. Beta deng rindu. Nona yang ngajar beta palapas palang-palang. Nona kas tunjuk beta hilang kabar untuk si pung sanang. Sudah jua terlalu banyak yang beta inginkan dari nona yang seng pernah tahu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.